Vai dzeja dziedē? Atbild dzejnieks.
Sveiki, mans vārds ir Marija Luīze Meļķe, un es esmu dzejniece. Kas attiecas uz dzejas dziedēšanu, ne, uz to, kā dzeja dziedē. Manuprāt, šajā ziņā dzeja nav unikāla. Kaut kāda dziedēšana ir, nu, tam, kā es to saprotu, vismaz mūzikā ir ļoti līdzīgi, es domāju. Nu, es esmu reāli gulējusi gultā, krampjos, sarāvusies šausmās un nelabumā un uzslēgusi Rubinšteina klavieru koncertu, lai justos kā cilvēks. Un tad es domāju par to arī, kā bērnībā, kad ir drūdzis, tad mamma vai tētis lasa grāmatu priekšā un ir uz brīdi vieglāk. Es domāju, ka noteikti kaut kas tāds piemītam visam. Protams, arī tie brīži, kuros kāds draugs vai autors pats lasa tekstu, un tajā mirklī kaut kas viss saslēdzas kopā. Un tā var rasties arī pārdzīvojums. Un turpat arī to mierinājumu var saņemt. Un vēl, kas ir ārkārtīgi skaisti, ir, ka var izveidot šo dzejoļa pasauli un pēc tam tajā atgriezties katru reizi viņu lasot. Ka, piemēram, kaut kāds brīdis manā dzīvē, un ja man trāpīgi kaut kādas pārdomas vai, nu, nezinu, kā mēs to saucam, sanāk iemūžināt tekstā, tad es varu katru reizi tur atgriezties. Tas ir ļoti aizraujoši. Jā. Un es domāju arī par to, ka šovs ar mums atstāja divi lieliski latviešu rakstnieki. Un, nu, es biju minimāli pazīstama ar viņiem, bet es domāju, ka tādēļ, ka es biju lasījusi viņu tekstus un lasīju arī pēc viņu aiziešanas, es varēju piedzīvot kaut kādu satikšanos ar viņiem. Un es esmu ļoti pateicīga par to. Jā, tādā ziņā jau tā tekstu pasaule ir ļoti interesanta vieta.